Yani bu aslında neden haber verir? Burada hususuyla bir niyetin olduğu hissi olunur. Söhbet ondan gelir ki, Azerbaycan'da ümumiyyətlə əhalinin daha çox istehlak etdikləri mallar siyasında daha çox ərzaq məhsulları xüsusi yer alır. Hökumətin hər zaman baş ağrısına çevrilən məsələlərdən biri məhz ərzaq məhsullarında yüksək inflyasiyanın qeydə alınmasıdır. Diqqət ediniz ki, ümumiyyətlə Statistika Komitəsi məlumatlarında qeyd olunur ki, qeyri-ərzaq məhsullarında inflyasiyanın artım templəri bir o qədər yüksək deyil. Əhalinin daha çox istehlak etdiyi əhəmiyyətli hissəsini, gəlirini, müəyyən qismi, əhəmiyyətli hissəsini bu təxminən 70-72% təşkil edir. Yəni, daha çox vətəndaşlar ərzaq məhsulları istehlak edir. Əslində, bu dəyişiklər daha çox ərzaq məhsullarında daha çox həmin məhsulların bir neçəsinin əl gəzdirilməsi hesabına daha çox gələcəkdə inflyasiyanı hökumətin istədiyi optimal bir nisbətdə saxlamaq və əhaliyə təqdim etməkdən ibarətdir. Yəni, bunun müqayisəsini mən nə ilə verə bilərəm? Deyək ki, son illərə qədər Azərbaycanda vaxtilə neft sektoruna aid olan bəzi sahələr var idi ki, bunlar ümumilikdə ölkədə iqtisadi artımı şərtləndirən sektordur. Amma görürsünüz, ötən ildən artıq hökumət həmin neft sektoruna aid olan müəyyən sahələri götürüb, yəni belə deyək, sürüşdürərək qeyri-neft sektoruna qoymaqla əslində qeyri-neft sektorunda artıma nail olmaq istəyir. Əslində analoji proses də məhz indi yəni ki, ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları üzrə də yəni burada artıq sezilməyə başlayır. Yəni əslində Nazirlər Kabinetinin yenidə son dəyişikliyi daha çox mənə yəni bunu xatırlatır.
Yəni inflyasiyanı bir bəlli həddə saxlamaq, eləmi?
Təbii ki, yəni inflyasiyanı daha çox bir həddə saxlamaq və vətəndaşların daha çox istehlak etdikləri ərzaq məhsullarının da bəzi dəyişikliklər etməklə əslində müəyyən bir optimal nisbəti saxlamaq. Eyni zamanda bu gələcəkdə istehlak büdcəsinin də normal həddə təqdim olunmasına yəni şərait yaratmaqdan ibarətdir.
Yəni orada bir çörəyin miqdarı azalıb, daha çox diqqət çəkən odur, ət məhsullarının artıb, ət məhsulları artırılıb.
Bəli, əslində yəni bəzi bu artımlar da daha çox dəyişikliklər də ərzaq məhsullarından daha çox diqqəti yayındırmağa xidmət edir. Yəni doğrudan da qeyri ərzaq məhsullarında bütün dəyişikliklər yəni ona hesablanmayıbdır. Yəni hər bir halda bu cür dəyişikliklər ölkədə insanların ümumiyyətlə yoxsulluq xəttinə şübhəsiz ki təsir eləyir. Yüksək Azərbaycan artıq yoxsulluq xətti də hökumətin elan etdiyi səviyyədə deyil. Eyni zamanda əhalinin daha çox aylıq büdcəsinin də əhəmiyyətli hissəsini də xərclədiyi məhz ərzaq məhsullarındadır. Ona görə də bu həm belə deyək də orta aylıq yaşayış minimumunu müəyyənləşdirir. Ölkə artıq hökumət növbəti ilin iqtisadi göstəricilərini elan edəndə burada həm onu elan edir, eyni zamanda ölkədə ümumi istehlak səbətində olan inflyasiyanın tempini də elan edir. Ona görə də hər bir halda, yəni bu həm yoxsulluğa, həm minimum istehlak səbətinə, həm minimum istehlak büdcəsinə də hamısına təsir edəcəkdir.
Bu yaşayış minimumuna nə dərəcədə uyğundur sizcə? Məsələn, 125 manatdır.
Yaşayış minimumu ölkədə ümumilikdə istehlak səbətinə təbii ki, adekvat deyil. Əgər biz bunun çoxlu sayılan ölkələrlə müqayisəsini aparsaq, bu ölkələr hətta Avropa Birliyinə daxil olmayan ölkələr də ola bilər. MDB məkanı, yaxud Şərqi Avropa ölkələrində də, onda da yəni Azərbaycanın mövqeyi bir o qədər də parlaq görünmür. Misal üçün, mən sizə deyim ki, Rusiya və Qazaxıstan kimi ölkələrlə də müqayisə eləyəndə bizdə hətta belə deyək də, minimum pensiyalara da baxanda bizdə xeyli aşağıdır. Yaxud da ki, onlarda Azərbaycanda təxminən 165 dollardır. Misal üçün, Estoniyada bu 424 dollardır. Litviyada 310 dollardır. Latviyada 362 dollardır. Norveçdə ümumiyyətlə həmin ölkələrə biz geri çıxanda 2150 dollar. Finlandiyada 1900 dollar. Yəni bu ölkələrlə müqayisədə həqiqətən onların ümumiyyətlə orta aylıq əmək haqqlarında, minimum əmək haqqlarında da istehlak səbətinin payı bir o qədər böyük deyil. Amma Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı da bir çox hallarda istehlak səbəti minimum əmək haqqıdan da Azərbaycanda artıqdır. Orta əmək haqqının az qala təxminən yarısına yaxınlaşıbdır. Bilirik ki, Azərbaycanda orta ailə əmək haqqını əsasən neft sektorunda yüksək əmək haqqı alanlar və müəyyən məmur korpusu təşkil edir ki, neft sektorunda bunu 1100 manat arasını götürəndə müəllim həkimlərin də 120-150 manat arasında əmək haqqısını götürəndə bu təxminən Azərbaycanda orta əmək haqqı 425 manata gəlir çıxır. Yəni bilirik ki, əhəmiyyətli bir hissə ölkədə yaşayış minimumunu və orta ailə əmək haqqının ortasında təxminən bir gəlirə sahibdir. Ona görə də əslində bu cür artımlar ölkədə ciddi sosial inkişafı şərtləndirmir. Sadəcə olaraq burada belə deyək də konfiqurasiyadan söhbət gedir. Yəni hökumətin minimum istehlak səbətinin tərkibində müəyyən dəyişiklik etməklə məhz onları öz istəklərinin daha çox siyasətinə nail olmaq istəyir. Əslində biz bilirik ki, hökumət də daha çox məhz inflyasiyanı da qeyd alınanda təbii ki, bu ərzaq məhsullarında özünü daha çox göstərir. Ona görə də ərzaq məhsulları məhz hökumət üçün bu baxımdan o inflyasiyanı istədiyi səviyyədə yəni elan etməyə imkan verir. Məncə bu dəyişikliklərin əsas mənzili bundan ibarət.
Əslində nə çatmır? Bu istehlak səbətinin strukturuna bir də baxılmağına ehtiyac varmı? Məsələn, müəyyən mal və xidmətlər də, məsələn, təhsil haqqı tutaq ki, daxil olunmalıdırmı bu səbətə?
Bilirsiniz, burada əslində belə yanaşanda mənzərə tamamilə aydın olacaq ki, bizdə istehlak səbətində qeyd olunan 585 adda deyək ki, həmin mal və xidmətlərin demək olar ki, əhəmiyyətli bir hissəsindən orta statistik azərbaycanlı gündəlik həyatda istehlak edir. Amma deyək ki, daha çox azərbaycanlı istehlak etdiyi mal və xidmətlər, xüsusilə məhsulların strukturunda un və un məmulatlarıdır, şəkərdir, qidadır və bu kimi məhsullar daha çox təşkil edir. Ona görə də həmin məhsullarda avtomatik olaraq yüksək templə artan inflyasiya həddini digər məhsullar ki var, onlar ümumiyyətlə Azərbaycan orta spesifik Azərbaycanlının süfrəsində ümumiyyətlə yoxdur, istehlak olunmur. Deyək ki, bu ikra ola bilər, bu yüksək səviyyəli məhsullar ola bilər, xüsusilə də bahalı meyvələr ola bilər. Bu zaman şübhəsiz ki, həmin məhsulların qiymətləri artmır, amma daha çox davamlı hər gün istehlak etdiyi məhsulların isə bazarda deyək ki, inflyasiya həddi ildə olur 50%. Həmin məhsullarda nə ki inflyasiya olur, bəzilərində hətta deflyasiya da qeydə alınır. Lab ortalama olaraq biz optimist ssenari üzrə müəyyənləşdirsək ki, onlarda ümumiyyətlə qiymət artımı nəzərə alınmayıbdır. Onda məlum olacaq ki, həmin iki məhsulun ortalama qiymət səviyyəsi təxminən 20-25% olacaqdır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanda yəni bizim daha çox orta statistik Azərbaycanlı daha çox istehlak etdiyi məhsullara miqdarını artırmaq daha normal hesab oluna bilər. Nəinki həmin o çeşidlərin artırılması. Misal üçün, mən təşkil edə bilərəm ki, Azərbaycanda həm optimal inflyasiya həddinin, optimal minimum istehlak büdcəsinin həddini müəyyənləşdirməsi üçün əslində həmin məhsulların siyasını artırmaq deyil, əksinə azaltmaq lazımdır. Yəni, təxminən 200-250 adda deyək ki, elə məhsul, zəruri istehlak məhsullarını qeyd etmək lazımdır ki, onun həm artan inflyasiya tempi, eyni zamanda vətəndaşın daha çox istehlak etdiyi həmin məhsullar siyahıya daxil olur və orada əsl realistik inflyasiyanın flankası müəyyən bir həddini biz bilə bilərik. Amma indiki halda elə məhsullar var ki, mən qeyd etdiyim kimi, həmin məhsullar ümumiyyətlə ölkədə daha çox ümumiyyətlə istehlakın strukturunda hətta 1% da payı yoxdur. Amma deyək ki, həmin məhsullar misal üçün deyək ki, bizim istehlakın strukturuna daxil olur. Bu həm inflyasiyanı kifayət qədər yumuşaldı, yəni çox sərt inflyasiya rəqəmləri meydana çıxarmır. Eyni zamanda faktik olaraq Azərbaycanlı da həmin məhsullardan onu istehlak edir.